δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Να είναι ζωή και να μη σε έχω πλάι, μοιάζει αστείο κακό. Να έχω φωνή και να μη σου μιλάει, τι απομένει να πω. Να στο ζητώ και να μην επιστρέφεις, είναι χαμένη ευχή. Είναι αμαρτία να το καταστρέφεις, ό,τι ζητάει η ψυχή. Μια βροχή μου ξεπλένει τα μάτια, πέφτουν σταγόνες σαν να είναι γυαλιά. Όσα είδα τα σπά σε κομμάτια κι απ' τις εικόνες δεν πίνεις δουλειά. Μια βροχή μου ξεπλένει τα μάτια, πέφτουν σταγόνες σαν να είναι γυαλιά. Όσα είδα τα σπά σε κομμάτια κι απ' τις εικόνες δεν πίνεις δουλειά. Δεν θα μου βγει σε καλό. Να είναι αρχή και να λέω πως τελειώνει, αυτό δεν στο συγχωρώ. Να στο ζητώ και να μην περιμένεις, είναι για μένα θυμός. Αν είσαι εσύ ο καιρός που απομένεις, γίνε νερό κι ουρανός. Μια βροχή μου ξεπλένει τα μάτια, πέφτουν σταγόνες.
Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Καλό πρωινό Σαββάτου σε όλους και όλες εσάς που είστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα και μας ακούτε. Σας δρόσισε λίγο η βροχούλα χτες, έπλυνε φυτά και αυτοκίνητα στην Αθήνα. Γιατί σήμερα ο Αλέξανδρος, έτσι λένε την κακοκαιρία που είναι σε εξέλιξη, αναμένεται να φέρει ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες και χαλασσοπτώσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Και όσο είστε και είμαστε, και η πολιτική προστασία φυσικά σε επιφυλακή εκεί που χρειάζεται για την κακοκαιρία, τι μπορείτε να κάνετε? Μπορείτε να διαβάσετε, ας πούμε, Πασκάλ Μπρικνέρ, αν δεν τον είχατε διαβάσει 30 χρόνια πριν, για να κατανοήσετε καλύτερα το debate του, τη συζήτηση που είχε με τον Πρωθυπουργό για την woke agenda μέσα στην εβδομάδα. Ή μπορείτε να κάνετε παρέα μαζί μας στο δεύτερο πρόγραμμα. Καλώς ορίσατε λοιπόν στην Ελληνική Ραδιοφωνία και να είμαστε η Ιωάννα Νιαώτη στο μικρόφωνο και μαζί μας σήμερα στη φροντίδα των ήχων η Σταματία Σούλτη, μαζί σας μέχρι τις 11.
Καρδιά μου σαν παιχνίδι που ξεκουρδίζει και χαλάει, τρέμει μας όλο το ταξίδι. Σαν κοριτσάκι μου γελάει. Και περπατώ παιδάκι πράμα σε μαύρο χιόνι απ' τη Ρωσία και με χτυπά παντού σαλάμα η παγωνιά και η απουσία. Είναι η καρδιά μου χελιδόνη και έξω από το στήθος μου κρυώνει. Και πόσος φόβος μες τους δρόμους και στάζουν πράσινο η τύχη, την πείνα και τους αστυνόμους γλιτώνεις λέν αν έχεις τύχη. Ήμασταν πέντε χούφτες άμμο, σκόρπισα εγώ μη κλαίτε τόσο, ούτε με σκότωσε η καρδιά μου, ούτε κι εγώ θα τη σκοτώσω. Είναι η καρδιά μου χελιδόνη και έξω από το στήθος μου κρυώνει. Είναι η καρδιά μου χελιδόνη και έξω από το στήθος μου κρυώνει.
Ναι, τα είδα τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας και φυσικά τις φωτογραφίες σας από την Καλαμάτα, τη Χίο, τη Συνούσες μέχρι και τη Βόρεια Ελλάδα. Μια χαρά περάσατε με τη Λίτσα Τότσκα τις δύο προηγούμενες ώρες και τώρα το βλέπω ότι είστε έτοιμοι για μια ραδιοφωνική βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με αυτά που είναι και πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις, αλλά και τα άλλα, τα απαρατήρητα. Εκείνες τις εξελίξεις δηλαδή, τις τάσεις, τις δράσεις, τα γεγονότα και κυρίως τις επιλογές εκείνες που μπορεί να μοιάζουν μικρές, σίγουρα είναι πιο χαμηλά από τα πρώτα θέματα στις ιστοσελίδες και στα κοινωνικά δίκτυα ή είναι κρυμμένες στις πιο πίσω σελίδες των εφημερίδων. Αυτά τα απαρατήρητα όμως και αυτές οι απαρατήρητες επιλογές έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία. Και απασχολούν και επηρεάζουν ανθρώπους και κοινωνίες και συμβάλλουν στον πολιτισμό. Στον πολιτισμό που τόσο έχουμε ανάγκη στην καθημερινότητά μας. Πώς θα κινηθούμε λοιπόν εμείς σήμερα? Θα διαβάσουμε μια νέα έκθεση του ΟΗΕ για το κλίμα και για τους πρόσφυγες που δημοσιοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες στη Σύνοδο για το Κλίμα στον Μπακού. Μια διάσκεψη για το κλίμα με το κλίμα με Ήτα Στραβόπολη. Θα επισκεφθούμε μία έκθεση αρχιτεκτονικής που έχει στον πυρήνα της τη βιωσιμότητα και την οικοσυναισθηματική νοημοσύνη στην πραγματικότητα των κτηρίων και των πόλεων και όχι στη θεωρία. Και σε πολύ λίγο, αμέσως μετά το τραγούδι δηλαδή, θα μπούμε στο Μουσείο Μπενάκη για τη νέα του έκθεση, μία έκθεση από ατόφιο χρυσάφι.
Χρυσάδα δάχτυλίδια να δω να φοράς, χιλιάδες στολίδια παντού να σε δω να κρεμάς. Στα μαλλιά σου τα κύματα, στην ποδιά σου φιλήματα, στα όνειρά σου τα σχήματα του φεγγαριού. Στεφάνια, λουλούδια, να δω να κρατάς του Μάνου τραγούδια, να ακούσω να μου τραγουδάς στα μαλλιά σου τα κύματα, στην ποδιά σου φιλήματα, στα όνειρά σου τα σχήματα του φεγγαριού. Θα σπάσω 7 ποτήρια στου ουρανού τα πανηγύρια, θα σπάσω 7 ποτήρια γιατί σ' αγαπώ. Θα σπάσω 7 ποτήρια στου ουρανού τα πανηγύρια, θα σπάσω 7 ποτήρια γιατί σ' αγαπώ. Δόξα τω Θεώ ξανά. Γεφύρια να δω να περνάς, κεριάκια για στήρια να ανάβεις και να προσκυνάς, στα μαλλιά σου τα κύματα, στην ποδιά σου φιλήματα, στα όνειρά σου τα σχήματα του φεγγαριού. Θα σπάσω 7 ποτήρια στου ουρανού τα πανηγύρια, θα σπάσω 7 ποτήρια γιατί σ' αγαπώ. Θα σπάσω 7 ποτήρια στου ουρανού τα πανηγύρια, θα σπάσω 7 ποτήρια γιατί σ' αγαπώ. Δόξα τω Θεώ.
Το Μουσείο Μπενάκη λοιπόν είναι ένα μουσείο χρυσό, το έχω μέσα στην καρδιά μου, το ξέρετε, το ξέρουμε όλοι και το βλέπουμε χρόνια τώρα. Αυτή τη φορά χρυσό όχι μόνο μεταφορικά αλλά και στην κυριολεξία, γιατί αυτή την περίοδο φιλοξενεί χρυσάφι των ελληνιστικών χρόνων και να είμαστε με την επιμελήτρια της έκθεσης, την κυρία Ειρήνη Παπαγεωργίου, που είναι και επιμελήτρια τμήματος προϊστορικών αρχαίων και ελληνικών και αρχαίων ελληνικών και ρωμαϊκών συλλογών. Καλή σας μέρα, κυρία Παπαγεωργίου. Σας ευχαριστούμε πολύ που λέμε να είμαστε παρέα σε αυτή τη χρυσή έκθεση.
Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Η έκθεση «Τέχνη σε χρυσό, κοσμήματα το κόσμο στους ελληνιστικούς χρόνους» αφορά τα κοσμήματα που δημιουργήθηκαν ανάμεσα στο 323 π.Χ. Τη χρονιά θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και το 30 π.Χ. όταν η Ρώμη προσάρτησε την Αίγυπτο. Στην έκθεση αυτή συμμετέχουν, που θα παρουσιάζεται στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, δηλαδή στο κτίριο επί της Οδού Κουμπάρη, από τις 13 Νοεμβρίου, μόλις ξεκίνησε, 2024, μέχρι τις 27 Απριλίου 2025, συμμετέχουν 30 μουσεία και εφορίες αρχαιοτήτων από την Ελλάδα και 5 μουσεία από το εξωτερικό, όχι μόνο με κοσμήματα, χρυσά κοσμήματα των ελληνιστικών χρόνων, αλλά και με ειδόλια και αγγεία που δείχνουν στον επισκέπτη τον τρόπο με τον οποίο φοριόνταν αυτά τα κοσμήματα την περίοδο αυτή.
Και έχουμε και εκθέματα που έρχονται για πρώτη φορά στη χώρα μας, βέβαια.
Ναι, βεβαίως. Όπως για παράδειγμα το εκπληκτικό και μοναδικό σύνολο εργαλείων ενός κοσμηματοποιού του 2ου αιώνα π.Χ. Αυτό το σύνολο έρχεται από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Δεν έχει ξαναταξιδέψει ποτέ εκτός Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Για πρώτη φορά φυσικά παρουσιάζεται στην Ελλάδα. Και είναι, αφορά τον έναν από τους δύο άξονες της έκθεσης.
Τώρα θα τους δούμε, κυρία Παπαγεωργίου, γιατί ο χρυσός είναι πολύτιμος, πόσο μάλλον όταν γίνεται τέχνη. Ποιοι είναι λοιπόν οι άξονες που συνδέουν τα εκθέματα, και θέλω να μας πείτε αν τα προσεγγίζουμε καλλιτεχνικά, τεχνολογικά ή και ως οχήματα πληροφορίας και αφήγησης για να κατανοήσουμε την περασμένη εποχή.
Ναι, η έκθεση έχει δύο άξονες. Απέφυγα την καλλιτεχνική, την παρουσίαση από καλλιτεχνικής άποψης, αν και αυτό δεν είναι εύκολο να αποφευθεί, διότι είναι αντικείμενα υψηλής καλλιτεχνικής ποιότητας, υψηλής αισθητικής αξίας ακριβώς. Όμως προσπάθησα να νομίζω την έκθεση ως εξής. Να δούμε το κόσμημα ως ένα πωλήσιμο αντικείμενο, ως σύμβολο, ως φορέα μηνυμάτων. Και το δεύτερο είναι να το προσεγγίσουμε από την άποψη της τεχνικής κατασκευής τους, των τεχνικών μάλλον κατασκευής τους. Διότι αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε μια έκθεση κοσμήματος. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Και σε αυτό σημαντική ήταν η συμβολή τόσο του Τμήματος Συντήρησης Μετάλλου του Μουσείου Μπενάκη, όσο και του κυρίου Άκη Γκούμα, ο οποίος είναι κοσμηματοποιός και μελετητής των τεχνικών της αρχαίας ελληνικής κοσμηματοτεχνίας. Ήταν καθοριστική η συνδρομή του. Αν... Διότι ναι, στην έκθεση, δηλαδή, εκτός από τα ίδια τα αντικείμενα, κοσμήματα, αγγεία, ειδόλια, όπως είπα και πριν, έχουμε ένα, παρουσιάζεται, προβάλλεται ένα βίντεο που δημιουργήσαμε μαζί με τον κύριο Άκη Γκούμα, στο οποίο για πρώτη φορά επιχειρείται η ανακατασκευή μέρους ενός ελληνιστικού κοσμήματος του Μουσείου Μπενάκη, αλλά με βάση τις αρχαίες τεχνικές. Ναι. Δηλαδή παρατηρήσαμε τα ίχνη των εργαλείων πάνω στο ίδιο το αντικείμενο, κατασκευάστηκαν εργαλεία επί τούτου από τον κύριο Γκούμα και επιχειρήθηκε η ανακατασκευή όπως θα το έκανε και ο Χρυσοχώος του 3ου και 2ου αιώνα π.Χ.
Ναι. Και μια που μιλήσατε για το βίντεο αυτό, σκεφτόμουν για τις εκθέσεις στα μουσεία τα τελευταία χρόνια, που ξεπερνούν την παράθεση των αντικειμένων, και αυτό είναι κάτι τέλειο, γιατί μεταμορφώνονται και προσπαθούν να οδηγήσουν σε μια βιωματική συνολικότερη εμπειρία τον επισκέπτη. Εκτός λοιπόν από το βίντεο, πώς πλαισιώνονται τα κοσμήματα σε αυτή τη βόλτα στο χρυσό των ελληνιστικών χρόνων?
Καταρχάς έχουμε άλλα 5 βίντεο μικρότερα, ναι, τα οποία είναι βίντεο animation και παρήχθησαν από 2 νέα παιδιά, την Ασπασία Καζέλη και τον Λούκας Βίντερ, και παρουσιάζουν με μορφή animation, άρα είναι κάτι που μπορεί να γίνει αντιληπτό και από πολύ μικρές ηλικίες, από 10 έως 100 χρονών. Παρουσιάζονται οι 5 βασικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην ελληνιστική κοσμηματοτεχνία, δηλαδή πώς φτιάχναν τις πολύ μικρές κοκκίδες για την τεχνική της κοκκίδωσης, πώς φτιάχναν τα πάρα πολύ λεπτά σύρματα διαμέτρου τρίχας μαλλιού.
Εκεί είναι σύλληπτο όταν το σκεφτόμαστε.
Ναι, ακριβώς.
Γιατί τώρα κόβουμε με λέιζερ, το καταλαβαίνουμε, ναι, αλλά αν πάμε πίσω χιλιάδες χρόνια, ναι, είναι αδιανόητο.
Πώς έκαναν την τεχνική ρεπουσέ, πώς φτιάχναν την πίεση, πώς κάναν την εμπίεση τη τεχνική σε μήτρα. Αυτά λοιπόν πλαισιώνουν την έκθεση. Επίσης έχουμε, είναι θα λέγαμε μια έκθεση πολυαισθητηριακή. Υπάρχει τρόπος να ακούσει κανείς το θρώισμα των φύλων ενός χρυσού ελληνιστικού στεφανιού.
Είναι φύλλα βελανιδιάς.
Είναι φύλλα βελανιδιάς, στην περίπτωση αυτή, ναι. Και επίσης υπάρχει και μια απτική προθήκη, ενώ προθήκη χωρίς τζάμι, με σύρματα και μεταλλικά αντικείμενα, και σύρματα, δείγματα κοκκίδωσης και μέσω με φύλων χαλκού να αντιληφθεί ο επισκέπτης, με την αφή όμως, μια αίσθηση που την έχουμε ξεχάσει, με την αφή πώς δημιουργείται η ρεπουσέ, η τεχνική ρεπουσέ, πώς από ένα δηλαδή επίπεδο φύλλο χαλκού μπορείς να φτάσεις στη δημιουργία μιας ολόκληρης ανθρώπινης κεφαλής.
Ναι. Σας έχουν ζητήσει οι επισκέπτες να δοκιμάσουν, ότι θα θέλανε πολύ να έχετε αντιγραφά να τα δοκιμάσουν λίγο?
Τι εννοείται?
Τα κοσμήματα. Αστείο.
Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχουμε δεχτεί τέτοιο αίτημα.
Ναι, ναι, γιατί είναι καταπληκτικά.
Έχουμε και τη σύγχρονη δημιουργία, γιατί η έκθεση αυτή έχει ενταχθεί στην πράξη οι συλλογές του Μουσείου Μπενάκη και η σύγχρονη δημιουργία στο πρόγραμμα Αττική του ΕΣΠΑ 2021-27. Και υπάρχουν 2 προθήκες αφιερωμένες στους σύγχρονους δημιουργούς, οι οποίοι όμως έχουν εμπνευστεί από τα ελληνιστικά κοσμήματα του Μουσείου Μπενάκη.
Ναι, και αυτό θα ήθελα να δούμε τώρα. Ναι. Πώς αυτός λοιπόν ο θησαυρός που επιβιώνει χιλιάδες χρόνια, τι έμπνευση έχει φέρει από το παρελθόν στους σύγχρονους δημιουργούς?
Ναι, κοιτάξτε, οι άνθρωποι αυτοί εκλήθησαν από τον κύριο Γκούμα, προσκλήθηκαν μέσω του κύριου Γκούμα από το Μουσείο Μπενάκη ουσιαστικά, να εμπνευστούν από τις τεχνικές κυρίως των ελληνιστικών κοσμημάτων και από τη μορφή τους, από τις μορφές τους, και να, όχι να αντιγράψουν, όχι να δημιουργήσουν πιστά αντίγραφα, αλλά μέσα από αυτές τις τεχνικές να γνωρίζουν τον τεχνίτη, να τον προσεγγίσουν και να ουσιαστικά να μετουσιώσουν αυτό που εισέπραξαν σε μια νέα δημιουργία. Είναι πραγματικά εκπληκτικά τα έργα τους.
Σε μια έκθεση πάντα η εμπειρία είναι ξεχωριστή όταν υπάρχει ξενάγηση και δεν περιγείται απλώς ο επισκέπτης.
Προφανώς, τώρα λοιπόν, προφανώς.
Ναι, που σας έχουμε μαζί μας, θα ήθελα ραδιοφωνικά να μας πείτε σε ποιες προθήκες να σταθούμε, να μην τις προσπεράσουμε με τίποτα.
σε όλες πρέπει να σταθεί ο επισκέπτης, αλλά αν ήμουν υποχρεωμένη να επιλέξω, θα έλεγα οπωσδήποτε στην κεντρική προθήκη, όπου έχει συγκεντρωθεί ένα μεγάλο μέρος του θησαυρού της Θεσσαλίας Καρπενησίου. Είναι ένα μοναδικό σύνολο κοσμημάτων στην Ελλάδα, το οποίο βρέθηκε το 1929, λέγεται ότι βρέθηκε το 1929, στη Θεσσαλία ή στο Καρπενήσι κατά την πληροφορία που έχει το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Αγοράστηκε ένα κομμάτι από τον Αντώνη Μπενάκη, ένα τμήμα του θησαυρού από τον Αντώνη Μπενάκη, και φυσικά συμπεριλήφθηκε στις συλλογές του, και ένα άλλο από την Ελένη Σταθάτου, η οποία εν ζωή το δόρισε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Οπότε σήμερα ο θησαυρός αυτός είναι μοιρασμένος ανάμεσα στα δύο αυτά μεγάλα μουσεία, στο Εθνικό Αρχαιολογικό της Αθήνας και στο Μουσείο Μπενάκη. Προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε ένα μεγάλο μέρος του θησαυρού, έτσι ώστε ο κόσμος να έχει την αίσθηση αυτού του συνόλου, να αποκτήσει την εντύπωση αυτού του συνόλου. Είναι μοναδικής τέχνης κοσμήματα, τα οποία φυσικά αφορούν το γυναικείο στολισμό, αλλά και την ελίτ, κατά πάσα πιθανότητα, κάποιων
ανδρών,
γυναικών της Μακεδονικής Αυλής, γιατί αποδίδονται σε μακεδονικό, σε κάποιο μεγάλο μακεδονικό εργαστήριο. Εκτός από την προθήκη του θησαυρού της Θεσσαλίας, δεν θα έπρεπε οπωσδήποτε να χάσει τις τρεις προθήκες που αφορούν την κτέρηση των άωρων νεκρών, δηλαδή των νεαρών ανθρώπων, των ατόμων που έφυγαν από τη ζωή πριν φτάσουν στην καλή τους ώρα. Αυτό σημαίνει η λέξη άωρος, πριν γίνουν ωραίοι, πριν φτάσουν στην ακμή τους, πριν πατρευτούν δηλαδή και κάνουν παιδιά. Είναι ο τρόπος με τον οποίο στόλιζαν τα νεαρά παιδιά, κυρίως κορίτσια, όταν έφευγαν άωρα από τη ζωή, και βλέπετε, θα δούμε εκεί ότι στολίζονται ως νύφες.
Ναι. Αυτό το βλέπουμε, είναι παράδοση στο χρόνο.
Ναι, ακριβώς. Ναι,
είναι δύσκολο
ακριβώς
αυτό.
Επίσης, τις τρεις προθήκες που αφορούν τη μικροτεχνία. Δηλαδή, παντού η μικροτεχνία είναι διάσπαρτη μέσα στην έκθεση. Ωστόσο, υπάρχουν τρεις προθήκες. Έχουμε απομονώσει τρία συγκεκριμένα αντικείμενα. Μάλιστα, μέσα στις προθήκες με βίντεο προβάλλονται λεπτομέρειές τους, οι οποίες δεν είναι αντιληπτές με γυμνό μάτι.
Ναι, όλο αυτό το χρυσάφι στα μάτια μας. Κυρία Παπαγεωργίου, πόσο πιο απαιτητικός έχει γίνει ο σχεδιασμός των εκθέσεων στις μέρες μας? Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ομάδα στο Μουσείο που εργάζεται και που σκέφτεται ήδη τις επόμενες ιδέες.
Υπάρχουν πολλά τμήματα, με λίγα άτομα βέβαια. Υπάρχει ένα τμήμα εκθέσεων που αποφασίζει για τις εκθέσεις σε συνεργασία φυσικά με τη διοίκηση, για τις μελλοντικές εκθέσεις του Μουσείου. Υπάρχει το τμήμα επικοινωνίας για την προβολή, το γραφείο τύπου, τμήμα εκδηλώσεων. Οπωσδήποτε υπάρχει συνεργασία με μουσιογράφο, με άνθρωπο, δηλαδή συνήθως αρχιτέκτονα ή σκηνογράφο, που πρέπει να στήσει την έκθεση, δεν είναι μόνο ο επιμελητής.
Ναι, είναι αυτή
στήσιμο,
που μπορεί να είναι αφανής για μας, αλλά πάρα πολύ υπαρκτή και χρήσιμη.
Και πάρα πολύ σημαντική.
Εννοείται,
βέβαια.
Και πριν σας χαιρετήσουμε, μελετώντας τα εκθέματα, εσείς έτσι όπως σκεφτήκατε και την έκθεση, είδατε κάποιο που σας ξάφνιασε ευχάριστα για κάποια λεπτομέρεια ή χρήση του?
Ακριβώς, θα σας πω για λεπτομέρεια περισσότερο. Ναι. Αυτό που είδαμε με τον κύριο Γκούμα, μελετώντας και με το τμήμα συντήρησης του μετάλλου του Μουσείου Μπενάκη, είδαμε μια ευρεία χρήση της μικρογλυπτικής, δηλαδή της διαμόρφωσης μικροσκοπικών μορφών σε συμπαγή χρυσό, όχι όμως μέσω της χύτευσης, δεν τα χυτεύανε, τα σκάλιζαν και εδώ έχει πολύ μεγάλη αξία με τι εργαλεία τα σκάλιζαν σε τέτοιο μικρό μέγεθος. Και το δεύτερο, όταν ξεκινήσαμε το πείραμα με την ανακατασκευή μέρους του διαδήματος του Μουσείου Μπενάκη, είδαμε ότι στο σχεδιασμό ενός συγκεκριμένου τμήματος αυτού του διαδήματος είχε χρησιμοποιηθεί η χρυσή αναλογία, η χρυσή τομή.
Όπως τον Παρθενώνα, ναι.
Ακριβώς, το ήξεραν ήδη από τον 5ο αιώνα στην αρχιτεκτονική. Είναι η πρώτη φορά όμως, η πρώτη φορά που εντοπίζεται στη μικροτεχνία, στην χρυσοχοϊκή τέχνη. Και αυτό για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό.
Σημαντικό και συγκλονιστικό. Κυρία Παπαγεωργίου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είπαμε να είμαστε στην τέχνη σε χρυσό. Καλή συνέχεια στην έκθεση.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας, γεια σας.
Ήταν μαζί μας η επιμελήτρια, η κυρία Ειρήνη Παπαγεωργίου, τέχνη σε χρυσό στο Μουσείο Μπενάκη μέχρι και τον Απρίλιο. Εμείς μουσικά τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
Αυτός ο νότος που όλο πεθαίνει, αυτός ο νότος που όλο γεννά, άδεια μοίρα ακουμπισμένη πάνω στην πλώρη του πουθενά. Αυτός ο νότος που έχει για ίσιο μόνο την τέντα του ουρανού, δικός του νόμος, δικό του δίκιο είναι η φτώχεια του διπλανού. Από την Νάπολη μέχρι την Κρήτη, τη Μασσαλία, το Γιβραλτάρ, ένα καράβι χωρίς πλανήτη σε ένα ταξίδι χωρίς ραντάρ. Ένα καράβι χωρίς πλανήτη σε ένα ταξίδι χωρίς ραντάρ. Πεθαίνει, αυτός ο νότος που όλο γεννά. Η ίδια μοίρα ακουμπισμένη πάνω στην πλώρη του πουθενά. Βάλε τα αυτή σου πάνω στο κύμα κι άσε το σώμα να φουγκραστεί. Αυτού του τόπου μόνο σχήμα είναι η καρδιά του και η αντοχή. Από την Νάπολη μέχρι την Κρήτη, τη Μασσαλία, το Γιβραλτάρ, ένα καράβι χωρίς πλανήτη σε ένα ταξίδι χωρίς ραντάρ. Ένα καράβι χωρίς πλανήτη σε ένα ταξίδι χωρίς ραντάρ. Από την Νάπολη ως την Κελίνια, την Αλεξάνδρεια, το Γιβραλτάρ, ένα καράβι χωρίς πλανήτη σε ένα ταξίδι χωρίς ραντάρ. Ένα καράβι χωρίς πλανήτη σε ένα ταξίδι χωρίς
ψιθυρίζει στο καθρέφτη ότι γεμίζει τη ζωή, δεν το κοιτάς. Χωρίς το λίδια δεν σε παίρνει να αναπνέεις. Με ένα χαμόγελο κλεμμένης ομορφιάς. Εγώ φοβάμουν να, να σ' αγαπήσω. Και εσύ φοβόσουν να, να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω. Κοιμήθηκε νωρίς. Εγώ φοβόμουν να, να σ' αγαπήσω. Και εσύ φοβόσουν να, να αγαπηθείς. Τώρα που γύρισες με θέλεις πίσω. Μ' αυτός ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς. Μ' αυτός ο έρωτας κοιμήθηκε.
Και 35 να είμαστε και επιστρέψαμε. Καλημέρα και σε εσάς που είστε τώρα στην παρέα του Να είμαστε και στην παρέα του δεύτερου προγράμματος. Και όπως είχαμε προαναγγείλει, να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη ραδιοφωνική διαδρομή που μας πηγαίνει στον Μπακού, στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, στον Μπακού του Αζερβαϊτζάν. Έχει ξεκινήσει, είναι σε εξέλιξη μέχρι και τις 22 Νοεμβρίου. Για άλλη μια φορά σως για τον πλανήτη, εκπέμπεται και από εκεί με ηχηρές απουσίες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γαλλία και Γερμανία δεν μπορούν να πάνε, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιν δεν θα συμμετέχει, ο Τραμπ απειλεί συνεχώς να αποσύρει, τις είπα, από τη συμφωνία του Παρισιού. Οι συλλογικοί στόχοι δεν ξέρω αν μένουν για άλλη μια φορά στα χαρτιά, τη στιγμή που η πραγματικότητα μας έχει προλάβει και οι διαδικασίες συνομιλιών εκεί μοιάζουν να μην εξυπηρετούν απολύτως το σκοπό τους. Εμείς να είμαστε με τη Στέλλα Νάνου, είναι η υπεύθυνη επικοινωνία τη ΗΠΑ τη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, γιατί αυτές τις μέρες δόθηκε στη δημοσιότητα μια καινούργια έκθεση για την κλιματική αλλαγή, η οποία αναδεικνύεται σε εντυνόμενη απειλή για πληθυσμούς που διαφεύγουν από πόλεμο, βία και διωγμούς. Στέλλα, καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ πολύ που λέμε να είμαστε παρέα.
Καλημέρα Ιωάννα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Ποια είναι αυτά τα καινούργια στοιχεία που παίρνει η έκθεση αυτή και γιατί είναι διαφορετική από αντίστοιχε στο παρελθόν? Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται η σύνδεση αυτή για τους ανθρώπους στις δύσκολες περιοχές, στις αναπτυσσόμενες, στις περιοχές του πολέμου και της βίας, ότι δυσκολεύεται η ζωή τους από τις κλιματικές αλλαγές.
Ναι, καταρχήν να πούμε ότι η έκθεση που φέρει το χαρακτηριστικό τίτλο «Καμία διαφυγή στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής, των συγκρούσεων και του αναγκαστικού εκτοπισμού» δημοσιεύθηκε πριν από λίγες μέρες, στις 12 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της διάσκεψης COP29 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή. Και είναι μια έκθεση που εκπώνει σε ΗΠΑ τη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες σε συνεργασία με 13 οργανώσεις εμπειρογνωμόνων, ερευνητικά ιδρύματα και ομάδες προσφύγων. Και εστιάζει στο πώς αλληλεπιδρά η κλιματική αλλαγή με τις συγκρούσεις και τον αναγκαστικό εκτοπισμό. Mm-hmm. Και είναι η πρώτη τέτοιου είδους έκθεση της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, γιατί μελετά τους συσχετισμούς μεταξύ κλίματος, συγκρούσεων και αναγκαστικού εκτοπισμού, αξιοποιώντας τα πιο πρόσφατα και αξιόπιστα δεδομένα. Δεύτερον, είναι και μια έκθεση η οποία περιλαμβάνει τη φωνή των ίδιων των ανθρώπων που βιώνουν αυτή τη διπλή, να το πούμε έτσι, εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη του να έχεις αναγκαστεί να εγκαταλείψεις το σπίτι σου από τη μία και παράλληλα να υφίστασαι τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.
Ναι. Και αυτό το... ναι, και εδώ θέλω να δούμε συγκεκριμένα παραδείγματα, Στέλλα, που μπορεί να μοιάζουν μακριά στο χάρτη, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά μας, αν το σκεφτούμε συνολικά και στην ολότητά του.
Ναι, αρκεί να σκεφτούμε ότι σήμερα στον κόσμο μας υπάρχουν περίπου 123 εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν αναγκαστεί να ξεριζωθούν βία από τις εστίες τους, κυρίως λόγω συγκρούσεων και πολέμων. Οι περισσότεροι μετακινούνται εντός της χώρας τους, αλλά αρκετοί αναζητούν καταφύγιο και εκτός συνόρων. Από αυτούς, από αυτά τα 123 εκατομμύρια, τα 3 τέταρτα, τα 90 εκατομμύρια δηλαδή περίπου, ζουν σε χώρες που πλήττονται έντονα από την κλιματική αλλαγή. Και για να δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα, στο Σουδάν για παράδειγμα, ξέρουμε ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό επικρατεί ένας καταστροφικός πόλεμος, ο οποίος έχει αναγκάσει εκατομμύρια ανθρώπους να τραπούν σε φυγή, καταρχήν μέσα στο ίδιο το Σουδάν, αλλά και σε γειτονικές χώρες. Μόνο 700.000 έχουν περάσει στο Τσάντ, το οποίο φιλοξενεί πρόσφυγες εδώ και δεκαετίες. Και παρόλα αυτά είναι μία από τις χώρες που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην κλιματική αλλαγή. Ταυτόχρονα, πολλοί άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό του Σουδάν και κινδυνεύουν με περαιτέρω εκτοπισμό λόγω των σοβαρών πλημμυρών που έχουν πλήξει τη χώρα. Καταλαβαίνουμε δηλαδή, και αυτό είναι και ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης, ότι η κλιματική κρίση μπορεί να μας επηρεάζει όλους και όλες. Ωστόσο, οι άνθρωποι που έχουν εξεριζωθεί από τα σπίτια και τις εστίες τους αισθάνονται και βιώνουν τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης πολύ πιο έντονα. Ναι. Γιατί το πώς βιώνεις την κλιματική αλλαγή εξαρτάται από το ποιος είσαι και σε ποιο μέρος του πλανήτη ζεις.
Ναι, είναι η τύχη της ή η ατυχία της γεωγραφίας. Εδώ το βλέπουμε μέσα στην ίδια μας τη χώρα τι συμβαίνει. Αυτά τα ειδικά εύθραυστα κράτη πώς υποστηρίζονται? Θα πρέπει να υποστηρίζονται οικονομικά? Τι ισχύει λοιπόν με τη βοήθεια, αν είναι οικονομική, αν υπάρχουν άλλες δράσεις, τι προτείνετε εσείς? Και σε ρωτώ γιατί η χρηματοδότηση και οι λύσεις και οι οικονομικές που προτείνονται για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης είναι βασικό θέμα της διάσκεψης. Να δούμε και τελικά τι μπορεί να συμφωνηθεί, γιατί αυτή τη στιγμή στη διάσκεψη στον Μπακού, και το ξέρεις και εσύ ίσως καλύτερα από μένα, υπάρχουν 1.800 χιλομπίστες των εταιριών των κλάδων ορυκτών καυσίμων που στο σύνολό τους ξεπερνούν αντιπροσωπείες χωρών και οι ίδιοι.
Ναι, αυτό είναι πολύ σωστό. Και όσον αφορά τη χρηματοδότηση, να πούμε ότι και η ίδια έκθεση που γραμμίζει το εξής, το οποίο είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί, ότι υπάρχουν δισεκατομμύρια που δίνονται για την κλιματική αλλαγή, αλλά η χρηματοδότηση αυτή δεν πηγαίνει στα κράτη που είναι εύθραυστα ή ταλανίζονται από συγκρούσεις, ούτε φτάνει στους πρόσφυγες και στις κοινότητες υποδοχής τους. Ενδεικτικά να πούμε ότι τα εξαιρετικά εύθραυστα κράτη λαμβάνουν μόλις 2 δολάρια περίπου ανά άτομο στο πλαίσιο μιας χρηματοδότησης που υπάρχει για την προσαρμογή, ενώ τα ανεπτυγμένα κράτη λαμβάνουν 161 δολάρια ανά άτομο.
Ναι, και πού διοχετεύονται τα χρήματα?
Διαφορά και μεγάλη αδικία, κυρίως πάνε στις ανεπτυγμένες χώρες. Και όσο κάποια χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει όντως και στα εύθραυστα κράτη, απλά ακόμα και όταν φτάσει εκεί, περισσότερο από το 90% πηγαίνει στις πρωτεύουσες, ενώ άλλες περιοχές σπάνια
παραμένουν ξεχασμένες. Στέλλα, εδώ και δεκαετίες ολόκληρες μιλάμε για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και της αλλαγής. Είναι πραγματικότητα και στη χώρα μας. Κάθε φορά βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα έλλειψη, μια νέα ανεπάρκεια, με τις ευθύνες να μεταφέρονται στο ίδιο το φυσικό φαινόμενο που κάθε φορά μοιάζει να ξεπερνά τις προσδοκίες μας. Βλέπετε να έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα προς την αντιμετώπιση του θέματος, το οποίο ναι, είναι σύμπλοκο.
Πράγματι, μιλάμε και δεκαετίες για την κλιματική αλλαγή, αλλά αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι πολλοί άνθρωποι, ιδίως όσοι έχουν εκτοπιστεί, βλέπουν την κλιματική αλλαγή μπροστά στα μάτια τους. Για αυτούς τους ανθρώπους η κλιματική αλλαγή δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση, δεν είναι μια πολιτική θέση, αλλά είναι μια πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά και επηρεάζει καθοριστικά τις ζωές τους και ακόμα και την ίδια τους την επιβίωση. Και η κλιματική κρίση πρέπει να καταλάβουμε ότι αντιπροσωπεύει μια βασιά αδικία που πρέπει άμεσα να διορθωθεί. Αδικία γιατί από τη μία δεν επηρεαζόμαστε όλοι το ίδιο από αυτά τα φαινόμενα, αλλά και γιατί τα κράτη και οι πληθυσμοί που πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα είναι αυτά που φέρουν και τη μικρότερη ευθύνη για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και τη διατάρρηξη του κλίματος.
Ναι, Στέλλα, αλλά όταν στις συνόδους για το κλίμα, αλλά και στην πολιτική πραγματικότητα, οι μεγάλοι παίχτες για το κλίμα, ακριβώς αυτό που συζητάμε τώρα, απουσιάζουν. Πώς αισθανόμαστε ότι μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα να γίνουμε μέρος της λύσης και δεν είμαστε απλά φωνές και ευρήματα στις μελέτες?
Κοιτάξτε, η υπεύθυνη λήψη αποφάσεων πρέπει να κατανοήσουν ότι ο αναγκαστικός εκτοπισμός και οι πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής, αν δεν αντιμετωπιστούν, θα επιδεινωθούν. Όσο καθυστερεί η δράση σε παγκόσμιο επίπεδο για την κλιματική αλλαγή, τόσο θα αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που πλήττονται από αυτά τα φαινόμενα και που εκ των πραγμάτων αναγκάζονται να εκτοπιστούν. Πάντως, ένα από τα βασικά ευρήματα της έκθεσης είναι ότι η συμπερίληψη ανθρώπων που έχουν βιώσει τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής, όπως είναι οι πρόσφυγες και άλλοι αναγκαστικά εκτοπισμένοι, μπορεί ουσιαστικά να βελτιώσει και το σχεδιασμό πολιτικών που στόχο έχουν να βοηθήσουν στην κλιματική προσαρμογή.
Είναι οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής, είναι οι άνθρωποι και στην Ελλάδα της πρώτης γραμμής που έχουν βιώσει αυτά τα φαινόμενα, από τα οποία άλλαξε η ζωή τους, και πρέπει να λαμβάνεται η γνώμη τους πολύ σοβαρά υπόψη και να είναι μέρος της λύσης.
Και να ευχηθούμε ότι και από τις, εκτός από την κλιματική μετάβαση, να γίνει και μια άλλη μετάβαση από τις διαπραγματεύσεις και τις διακηρύξεις στην εφαρμογή και την υλοποίηση, ώστε να εκκληρωθούν οι συμφωνημένες δεσμεύσεις και να διαψευστεί και ο τίτλος της έκθεσης υπερθερμοστείας, ότι υπάρχουν άνθρωποι που αυτή τη στιγμή δεν έχουν τρόπο διαφυγής από την κλιματική αλλαγή και τον αναγκαστικό εκτοπισμό.
Ναι, θα το παρακολουθήσουμε τον Μπακού, να δούμε αν τα συμπεράσματα θα μείνουν στα χαρτιά, σε έναν χαρτινοδικό χάρτη ή σε έναν πραγματικό. Στέλλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα σήμερα. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
Ήταν μαζί μας η Στέλλα Νάνου, υπεύθυνη επικοινωνία στην ΥΠΑ Αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, για αυτή την έκθεση της ΥΠΑ Αρμοστίας που δόθηκε αυτές τις μέρες σε δημοσιότητα και συνδέει για άλλη μια φορά την κλιματική αλλαγή ως εντυνόμενη απειλή για τους πληθυσμούς που διαφεύγουν από πόλεμο, βία και διωγμούς.
Κλειδιά σου, να ακούω τον ήχο του στα δάχτυλά σου, τα βλέφαρά σου με τα όνειρά σου, ακούμπησε και στέγνωσε τα δάκρυά σου κι όλα θα είναι καλά, μη τα παίρνεις τόσο βαριά, θα τον σώσει η ομορφιά τον κόσμο ξανά. Όπως είσαι τώρα σκυφτός, θα σταθώ στα μάτια σου εμπρός, για να βγω σαν να είμαι χορός, μαζί σου στο φως, μαζί σου στο φως, μαζί σου στο φως. Έτσι είναι αυτό, το λες και γραφτό, τα αντίθετα του κόσμου ζουν αντάμα. Πάει λύπη απ' τα σκαλιά, μα η αγάπη βγάζει φτερά, και πάντα πρώτη εκείνη έρχεται να το θαύμα, κι όλα θα είναι καλά, μη τα παίρνεις τόσο βαριά, θα τον σώσει η ομορφιά τον κόσμο ξανά. Κι όπως είσαι τώρα σκυφτός, θα σταθώ στα μάτια σου εμπρός, για να βγω σαν να είμαι χορός, μαζί σου στο φως, μαζί σου στο φως, μαζί σου στο φως. Ανεβαίνουν δυο παιδιά με δυο άστρα στην καρδιά. Είμαστε εμείς, πρόσεξε μας να μας δεις, τόσο ελεύθεροι ξανά, μάτια, χέρια και φιλιά. Μια αγκαλιά, μια αγκαλιά, μια αγκαλιά. Πίστεψε με, θα είναι καλά, μη τα παίρνεις τόσο βαριά, σώσει η ομορφιά τον κόσμο ξανά. Κι όπως είσαι τώρα σκυφτός, θα σταθώ στα μάτια σου εμπρός, για να βγω σαν να είμαι χορός, μαζί σου στο φως, μαζί σου στο φως, μαζί σου στο φως. Μαζί σου στο φως.
πλησιάζοντας λοιπόν στο παραδέκα, να είμαστε και στις υπόλοιπες προτάσεις πολιτισμού για το Σαββατοκύριακο και να είμαστε στο Δίο Αθηνών, στη Second Nature, μια βιωματική έκθεση που βάζει στον πυρήνα τις περιβαλλοντικά ζητήματα. Συνδεόμαστε και με το προηγούμενο θέμα, μια έκθεση που προσεγγίζει την αρχιτεκτονική μέσα από στρατηγικές σχεδιασμού της αειφορίας και της αισθητικής βέβαια. Να είμαστε με την αρχιτέκτονα Στέλλα Πιερή από το αρχιτεκτονικό γραφείο Πιερή Architects, που συμπληρώνουν 5 δεκαετίες ζωής στο γραφείο και με έργα που αναδεικνύουν την έννοια της οικοσυναισθηματικής νοημοσύνης. Στέλλα, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ που έστω και ραδιοφωνικά θα μας ξεναγήσεις στο Δίο Αθηνών και στη Second Nature.
Καλημέρα, Ιωάννα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Προτού λοιπόν περιηγηθούμε στις ενότητες της έκθεσης, εσείς μας προσκαλείτε να περάσουμε μέσα από ένα αλσίλιο, το έχετε
ακριβώς
δημιουργήσει, μια εγκατάσταση με χώμα, φυτά και μυρωδιές.
Ναι, πρόκειται για μια βιωματική έκθεση που έχει στον πυρήνα της αυτό μια έννοια που εφήβραμε εμείς για να περιγράψουμε το αίσθημα που δημιουργείται στον άνθρωπο όταν έρχεται σε επαφή με τη φύση. Είναι κάτι που λείπει πάρα πολύ από την καθημερινότητά μας, το οικοσυναίσθημα. Φτάνοντας λοιπόν ο επισκέπτης βυθίζεται στο κέντρο, στο κέντρο του υπογείου του Οδείου, στην αίθουσα Ωμέγα 2, μέσα σε ένα αλυσίλιο, όπου νιώθει για πρώτη φορά αυτό που στη συνέχεια θα του περιγράψουμε στις διάφορες ενότητες. Η έκθεση παρουσιάζει σε 5 ενότητες. Η πρώτη είναι αυτή που είπαμε, το αγκαλιάζοντας το περιβάλλον, το απροσδόκητο. Η δεύτερη είναι οι αντιχύσεις δομών, στην οποία παρουσιάζουμε έργα μεγάλης κλίμακας του γραφείου, δημόσια έργα, έργα υποδομών, όπως το βραβευμένο Μητροπολιτικό Υδατοδρόμιο Αττικής.
Ναι.
Η τρίτη ενότητα είναι η ενότητα αγγίζοντας το περιβάλλον.
Ναι, γιατί η βιωσιμότητα, Στέλλα, σφραγίζει την αρχιτεκτονική σας ταυτότητα.
Ακριβώς.
5 και δεκαετίες στο γραφείο και τις επιλογές σας όμως σε υλικά. Και αυτό θέλω να μου πεις, πώς καθρεφτίζεται δηλαδή σε αυτές τις ενότητες της έκθεσης που ξεκίνησες να μας τις εξηγήσεις.
Η έκθεση, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι είναι το αποτέλεσμα από συνέργειες με εταιρείες στη βιομηχανία παραγωγής υλικών, οι οποίες έχουν ιδιαίτερα καινοτόμα υλικά. Τα υλικά αυτά έχουν αξιοποιηθεί για να κάνουμε τρισδιάστατες εγκαταστάσεις, καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις, τις οποίες έχει τη δυνατότητα ο επισκέπτης να αγγίξει και να καταλάβει πώς τα υλικά αυτά με την ιδιαίτερη θερμοκρασία και υφή τους αλλάζουν τις ιδιότητες του χώρου μέσα στις οποίες, στον οποίο ζει. Επίσης, κομμάτι της έκθεσης είναι και η ενότητα πνοή. Την ενότητα αυτή έχουμε καλέσει καλλιτέχνες διεθνούς φήμης να παρουσιάσουν εικαστικά τους έργα, τα οποία επίσης εξετάζουν πόσο μπορεί να την επανάχρηση υλικών και το κομμάτι του αποτυπώματος των υλικών, δηλαδή το αντίκτυπο των υλικών στο περιβάλλον.
Στέλλα, οι περισσότεροι από εμάς πραγματικά θα θέλαμε να ξαναχτίσουμε τις πόλεις και τα σπίτια μας με άλλους κανόνες. Το είχαμε δει και το είχαμε ξανασυζητήσει και την περίοδο του COVID και της πανδημίας που κλειστήκαμε μέσα στα σπίτια και για τη σημασία μετά του δημόσιου χώρου. Όμως σε ποιο βαθμό αυτή η βιώσιμη αρχιτεκτονική είναι δυνατή σε ένα ήδη δομημένο περιβάλλον και επιβαρημένο πάρα πολύ?
Εμείς πιστεύουμε ότι είναι μια απόφαση συλλογική και είναι στον καθένα μας. Πρέπει να δώσουμε το χώρο στη φύση να ξαναμπεί στα κτίρια, είτε αυτό είναι μέσα σε κάθε τους τοίχους, οι οποίοι είναι τώρα τυφλής της πόλης, είτε σε εσωτερικά έθρια κτιρίων. Η βιωσιμότητα και η επαφή με τη φύση είναι όχι μόνο αποτέλεσμα πολιτικών που παίρνονται σε επίπεδο κράτους, αλλά είναι και προσωπικές αποφάσεις των πολιτών και επιλογών τους στην καθημερινότητα.
Αυτό είναι μια αλήθεια, Στέλλα, και έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από τους ακροατές που και οι ίδιοι λένε ότι όταν θέλουν να κάνουν μια αλλαγή στο σπίτι τους από την πιο απλή που να ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, είναι το κόστος τόσο μεγάλο που όλο αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά όταν δεν υπάρχει βοήθεια και η συνεργασία με την πολιτεία για να μπούμε σε αυτά τα νέα κτίρια, τα νέα σπίτια.
Πιστεύω ότι τώρα βλέποντας και τους νέους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που θέτονται από παγκόσμιους οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ, σιγά σιγά όλες οι επιχειρήσεις μικρότερου ή μεγαλύτερου μεγέθους, τα αρχιτεκτονικά γραφεία αλλά και οι απλοί πολίτες θα καταλάβουν την αναγκαιότητα να το βάλουν αυτό ως κομμάτι της ζωής τους και να κάνουν πιο βιώσιμες επιλογές στις επιχειρήσεις τους, στη καθημερινότητά τους. Είναι αναπόφευκτο, πιστεύω.
Στα καινούργια κτίρια. Θα ήθελα να μας πεις για ένα έργο, μικρότερο ή μεγαλύτερο, που να έχει κάνει τη διαφορά και για τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί και για αυτούς που το επισκέπτονται και για την κοινότητα. Θα μπορούσε να είναι, ξέρω ότι δουλεύετε και σε ιατρικά κέντρα και σε πανεπιστήμια. Είναι κάποιο από αυτά τα έργα που μπορούμε να μας το εξηγήσεις και να καταλάβουμε τη διαφορά?
Νομίζω ότι αυτό που θα ήθελα να περιγράψω και το αποδίδει καλύτερα απ' όλα είναι η ανακαίνιση που έγινε στο κτίριο γραφείων της Viva Wallet στο Μαρούσι, όπου σε ένα χώρο γύρω στα... ήταν ένα πολύ ωραίο κτίριο σχεδιασμένο από το γραφείο το Μπάζι πριν μία 20ετία. Εκεί που ήταν η δική μας παρέμβαση ουσιαστικά, η ουσιαστική, ήταν ότι το αναδιαμόρφωσαμε όλο εσωτερικά. Φυτέθηκαν μέσα στο κτίριο 2.200 νέα φυτά και δέντρα.
2.000 φυτά, ε!
Ναι, ενδυμικά της Ελλάδας. Κατά τέτοιο τρόπο όμως που δεν ήταν διακοσμητικός, αλλά ήταν μια δυναμική κίνηση. Τα δέντρα και τα φυτά αυτά αξιοποιήθηκαν ως διαχωριστικό ανάμεσα σε χώρους εργασίας για να δώσουν ιδιωτικότητα, για να βελτιώσουν την ακουστική των χώρων που πριν, είχε πρόβλημα, για τον καθαρισμό του αέρα. Επιλέχθηκαν ειδικές ποικιλίες
φυτών που καθαρίζουν τον αέρα.
Ακριβώς. Ναι. Καθώς επίσης και για σκίαση, διότι το αίθριο στο κέντρο του κτηρίου ήταν γυάλινο και έμπαινε πάρα πολύ μεγάλο
ποσοστό
ακριβώς ηλιακής ακτινοβολίας, και τα δέντρα δίνανε σκίαση από κάτω στους χώρους συναντήσεων από κάτω
και
από
εργασίας,
αυτά.
Εργασίας, ναι.
Και εργασίας. Επίσης, με την αλλαγή στη δομή του κτηρίου, ο κεντρικός χώρος μέσα στο αίθριο, ενώ παλαιότερα ήταν απλά ένα εστιατόριο, έγινε ένας χώρος συνάντησης για όλους τους εργαζόμενους. Ένας χώρος δημιουργικός και παραγωγικός. Ενώ πριν ήταν ένα απλά χώρος φαγητού και διαλύματος.
Και διαλύματος. Και ναι, καταλαβαίνουμε με αυτή την περιγραφή πώς μπορούν να γίνουν. Υπάρχει δυνατότητα να γίνονται αυτές οι αλλαγές.
Ήταν ένα μεγάλο στοίχημα για να ξαναφέρει η εταιρεία πίσω στους γραφειακούς τους χώρους κόσμο ο οποίος κατά την περίοδο του κοροναϊού δούλευε απομακρυσμένα.
Από το σπίτι. Ναι. Ναι, ναι. Second Nature, λοιπόν, έχει πάρει παράταση και αυτό το Σαββατοκύριακο μέχρι και τη Δευτέρα στο 2 Αθηνών. Στέλλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως και το γραφείο σας για αυτή την έκθεση για την οικοσυναισθηματική νοημοσύνη.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
Ήταν μαζί μας η Στέλλα Πιερή από το αρχιτεκτονικό γραφείο Πιερής Architects που φέρνουν αυτή την έκθεση, τη βιωματική, στο 2 Αθηνών. Και μια και είμαστε στο παρατέσσερα και ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ, εγώ το μόνο που έχω να πω είναι να έχετε ένα πολύ καλό Σάββατο. Μην ξεχάσετε, αύριο στις 10, Κυριακή, πάντα στο δεύτερο θα πούμε να είμαστε παρέα. Μέχρι τότε, από τη Σταματία Σούλτη που φρόντισε τους ήχους και εμένα, την Ιωάννα Νιαώτη. Γεια σας.
Φύγαν τα καραβιά, φύγαν και τα τρένα. Μα θα έρθεις πάλι κάποιο πρωινό με ένα φως από τα περασμένα. Θέλω να σε στην παλιά την εθνική με ένα φόρεμα λευκό. Να ανεμίζει στη στροφή για να σε δω καλοκαίρι να φανεί. Χαμόγελο σου πάλι θα αντικρίσω και το βάδισμα που θα σε φέρει πίσω και ο ήλιος θα είναι ακόμα πιο ζεστός και τα χρώματα πιο ωραία στη θωριά σου. Θέλω να σε στην παλιά την εθνική με ένα φόρεμα λευκό. Να ανεμίζει στη στροφή για να σε δω καλοκαίρι να φανεί. Κι όπως θα κυλάνε
βροχή στο δρόμο, στο καθρέφτισμα του δυο ματάκια μόνο θα μου δείξουν πλάι στη θάλασσα να βγω και να νιώσω απ' την αρχή το άγγιγμά σου. Θέλω να είσαι στην παλιά την εθνική με ένα φόρεμα λευκό, να ανεμίζει στη στροφή για να σε δω, καλοκαίρι να φανεί. Με ένα φόρεμα λευκό, να ανεμίζει στη στροφή για να σε δω, καλοκαίρι να φανεί. Θέλω να σε στην παλιά την εθνική, με ένα φόρεμα λευκό, να ανεμίζει στη στροφή για να σε δω, καλοκαίρι να φανεί.